Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß. Ich komm! Wer hat Moment?
Dritte Halbzeit.
Velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eneste og desidert beste podcast om tysk fotball. Nå som sesongen kryper mot avslutning, har vi dette å by på. Bayern München seriemester, og Arminia Bielefeld klar for Bundesliga. Dermed tangerer de Nürnbergs rekord med 8 opprykk til den tyske toppdivisjonen. Erling Haaland avgjorde for Dortmund mot Düsseldorf, men den største norske seieren denne veka sto Håvard Nilsen for. Schalke 04 setter også rekorder, nå med 13 kamper på rad i Bundesliga uten seier, med grave i elendigheten i Gelsenkirchen. Og i Kaiserslautern det så ille at klubben slår seg konkurs. Vi ser på hva det egentlig betyr for det en gang så stolte tyske mesterlaget. Auf geht's! Velkommen altså til Dritte Halbzeit med Runar Skrøvseth I andre enden av denne samtalen, og meg, Aspen Slettermark, her. Og vi må jo bare si med en gang, Runar, at vi savner jo Eivind Biskår Sunde, men det ikke hans feil, for han møtte opp når vi lagde sending tidligere I dag.
Han gjorde en kjempegod figur.
Ja, vel, det, kanskje hans aller beste innsats noensinne.
Ja.
Men så skjedde det noe, for som dere kanskje har hørt et par ganger noen episoder tidligere, veldig observante lyttere har hørt at jeg hatt en god knirk på mikrofonen et par ganger, blant annet når jeg var I Hamburg. I dag så slo den knirken ut I full blomst, og da forsvant størstedelen av mitt opptak, selv om opptaket min sa at den tok opp, så var det et eller annet galt. Så nå har jeg byttet mikrofon, og Eivind Biskår Sunde, han har dratt på jobb, for han har vært og kommentert Bundesliga I hele kveld. Så nå lager vi sendingen på nytt igjen, Norge da.
Ja, vi gjør det. Så Eivind vurderte jo lenge om han skulle bare droppe hele kommenteringen og heller spille inn episoden på nytt igjen med oss, men så, så ble det ikke sånn.
Han kunne sendt en sånn kommentarbot. Nå har de begynt med da på sånn live-tikke.
Ja, fake kommentarlyd.
Ja. Mm. Det fremtiden. Og nå, først erstatte de oss, først så kom de for å ta oss, og ingen sa noe, og så tok de kommentatoren.
Ja.
Men det sent på kvelden, og vi skal tidligere opp begge to, så vi skal ta og kjøre gjennom den samme sendingen som vi lagde tidligere I dag. Vi har I hvert fall en plan nå. Og da begynner vi... Runar, først så sier vi bare sånn kjapt og greit. Gratulerer til Bayern München med seriegull nummer 8 på rad, men virkelig gratulerer til Arminia Bielefeld. De har rykket opp til Bundesliga etter å ha slått Dynamo Dresden 4-0 mandagskveld. Og det må jo sies, Runar, det ganske overraskende at Arminia Bielefeld et par kamper før slutt altså kommer sannsynligvis til å vinne Zweite Bundesliga?
Ja, det må man si. De startet sesongen bra. De hadde en veldig sterk vårsesong I fjor også, så det kom på en måte ikke ut fra ingenting det. Så fortsatte de I høst. Men vi og jeg inkludert, kanskje særlig jeg, satt hele tiden og ventet på at de skulle dabbe av. Men det har de ikke gjort. De har bare holdt det gående, også etter koronapausen. Nå har de dratt inn de poengene som de har trengt og mer til. Og til og med en kjempesolid seier mot Dresden, som sannsynligvis I tillegg nesten sender Dresden ned også.
Ja, for Dresden jo... Jeg så kampen, og... Dresden var slitne. Det var jo andre kampen deres den helgen. De spilte jo fredagskvelden.
Ja.
Og så skulle de på jobb igjen på mandag. Sånn går det når det korona. Du det eneste laget som må I karantene og må stappe kalenderen full av, ikke trening, men kamper som teller. Og da møtte de et Bielefeld som var i... Det var sånn som de har vært gjennom hele sesongen. Spiller god, effektiv, ganske enkel, men effektiv angrepsfotball. Og det endte med jubel etter jubel etter jubel, og 4-0. Og til slutt så ble det som ordentlig tilløp til feiring på gressmatter. Men hva, har du sett noen bilder fra Bielefeld? Fra om det har vært noe kaos eller noe galskap i gatene?
Nei, men jeg tok en liten nyhetssjekk på lokalmediene der dag morges, og da gikk rapporten ut på en rolig natt. Litt fyrverkeri, litt tuting og sånt, men ikke noe sånn, ikke en by på hodet. Så mye koronahensyn og relativt rolig opprykksnatt.
Tror du det hadde vært så, sånn, bare litt tuting og noe stjerneskudd hvis Bochum hadde rykket opp?
Nei, selv ikke i koronatiden. Nei, jeg kan ikke se for meg at jeg hadde gått noe som helst rolig for seg.
Jeg så noe, jeg så Bielefeld selv retweetet noen bilder av det. Jeg tror det var fads som skrek og hylte ut på en sånn stor takterrasse. Veldig stor lykke, men det var ikke noe... Det så ikke ut at det var noe bryd på karanteneregler eller noe som helst. Så det ser ut som det har gått rolig for seg. Men spillere da var jo litt sånn morsomme, men snart klar for en fest da.
Ja, det var blant annet intervju med han spissen Andreas Fogelsammer på tyske Sky, for han hadde sin første start siden januar, var det vel, da han brakk foten, så var det lenge ute. Mm. Og så kommenterte intervjueren at han virket i veldig god form til å ha vært borte så lenge. Og, ja, så da sa Fogelsammer, ja, det trent godt og bra ernæring og sånn, og så nå skal jeg gå og ta meg en proteinshake med sprit.
mens
Jonathan Klaus, han som skårte det nydelige 1-0-målet, han er fra Alsace i Frankrike, så han ville heller ha hvitvin.
Han skulle ta seg et glass hvitvin, ja.
Så det er assorterte drikke.
Ja, og da må jeg si at etter kampen var ferdig, etter Arminia Bielefeld hadde slått Dynamo Dresden 4-0, så var det jo ikke teknisk, altså de var ikke matematisk klar. Da hadde de 9 poeng på Stuttgart og 18 mål pluss, men nå er de klar. For i kveld så spilte jo HSV uavgjort mot Osnabrück.
Riktig.
Og da betyr at Arminia Bielefeld garantert har en av de to direkte opprykksplassene.
Ja, altså først nå har de da muligheten til å kunne ta en sånn offisiell feiring da, på rådhusbalkongen, som er det vanlige, men det spørs om de gjør det nå i koronatider, det vet jeg ikke, men jeg vet at Bayern München for eksempel ikke skal ha sin tradisjonelle Marienplatz-feiring i München.
Men det er som Eivind sa tidligere i dag, nå er ikke Frank Ribéry der lenger, så det er jo ikke noe vits å ha der greiene der på Marienplatz. Det er jo ingen der til å holde hoff lenger. Kongen har abdisert. Men Hansi Flick sa at han var veldig glad for en ting, og da var at koronastyret og alt sånt har ført til at Bayern München skandaløst nok ikke skal ha birdusje. De skal ikke ha den tradisjonelle Paulaner-birdusjen sin, som jeg synes er jo veldig trist, og det er vel det endelige tegnet på at Bayern München har vunnet for mange ganger.
Ja, og en tysk trener til og med, som sier det.
Ja.
Svagt.
Ja, det er svagt.
Svagt via en flasjeler.
Ja. Oi, og det som også er svagt via en flasjeler, det er et lag ikke så langt fra der du bor, Runar. Bort i Gelsenkirchen, så er det et lag som heter Schalke 04. Og de har nå satt en ny klubbrekord. Hva er den på?
Den er 13 kamper, ligakamper på rad uten seier. Det er...
Ja, de spilte da 1-1 mot stjernelaget Bayer Leverkusen, som vel er et av de fineste, flotteste formlagene for tiden. Det interessante her er jo at til tross for 13 kamper uten seier, så spilte de jo faktisk veldig bra, Schalke.
Ja, og så har de massevis av skader.
Ja, de har vel mer eller mindre nesten en hel første elver omtrent skader.
Ja, Så var en, de hadde en debutant fra, fra start, og en som kom inn, mener jeg. Som jeg jobbet steinhardt og ja, sikkert ville fått frem litt, litt gnist i publikum hvis det hadde vært noe publikum der, til tross ja. For magre tider. Så,
ja, for de har jo, altså de har jo da, de har ti førstelagsspillere skadet, har de, Schalke. Ja, ja. Så de har jo da, altså så har jo da han, er det Burgstaller, er dette?
Ja, ja.
Som er jo egentlig en spiss som har skårt ganske masse mål for Schalke. Før denne sesongen så hadde han vel spilt sånn 70 kamper og skårt 20-25 mål, eller noe sånt, så jeg brukbar statistikk. Nå i år så har han ikke skårt. Spissen Nei. Til Schalke har ikke skårt.
Og han har, han har spilt masse også?
Ja, ja. Han har ikke skårt i mai 2019, og altså, poengfangsten til Schalke er jo da 2 poeng etter koronapausen, og, ja. Og 3 mål.
Ja.
Og så, ja, altså, det er så kult nå, at de tar og drar opp masse juniorspillere. Vi skal komme litt tilbake til dette med juniorspillere, men la oss først gå litt gjennom denne krisen til Schalke, for den er jo ikke bare, mm. den er ikke bare 13, det er ikke bare at de har på en måte vært svake i 13 kamper på rad. Denne sesongen her har jo vært en oppvisning i hvordan sparker bein på seg selv, mens du stikker kjeppet i hjulene på sykkelen din, og du kjører utenfor en fjellskrent samtidig.
Ja, akkurat det. Men det, det begynte med dette vi snakket om i høst også, den skandalen hvor han Tønjes pølsefabrikkeieren som ja, som er styremedlem i Schalke og som på en eller annen sånn, sånn internt seminar eller et annet sted han var og holdt en tale, så sa han noe utrolig dumt. Hva var det sånn om at afrikanere bare driver og lager alt for mye, alt for mye barn hvis det, når det er mørkt. Og, mm. altså, helt, helt ute på vidden.
Ja, for han sa at han burde få elektrisitet til Afrika, for da kunne du kanskje ja. Slutte å lage så masse barn når det er mørkt på natt og så. Ja. Og ja,
sånn var det.
Veldig sånn, sånn type uttalelse som kunne passe inn i et gammelt Tintin som var modent for oppdatering. Nettopp. Veldig sånn 50-talls koloniuttalelse. Ja.
Og det, fansen reagerte selvfølgelig med en gang, og hadde rødt kort tifo mot Tønjes og sånn, fordi han ville ha han altså, ut av klubben for godt, for det er sånt kan man ikke ha i vår klubb. Men hva fikk han? Han fikk 3 måneder eller noe sånn, suspensjon, og da trakk han seg litt tilbake, satte seg ned i skinnstolen noen måneder, og så var han tilbake, og alt var som før. Til tross for fortsatt protester, og så videre, men han var fortsatt der. Og så hadde de dette, denne sesongkortskandalen, for alle klubbene har jo betalt tilbake, eller tilbudt å betale tilbake pengene som folk har betalt for sesongkortene, fordi de ikke kan gå på kamp nå. Og mange fans av alle klubber donerer disse pengene til klubben. Det kan man jo gjøre, men man har selvfølgelig også rett til å få tilbake
Ja, ja og det er en veldig sånn enkel prosess for meg da, som har jo, jeg har 2 sesongkort hos Hertha Berlin. Mm. Da fikk jeg en mail der det stod, bare gå inn på der som du valgvis administrerer billetterne dine hvis du skal videre selge dem, sånn som du kan gjøre med sesongkort. Og det er sånn at du bare huker av, huke av på videre salg på de billetterne som da jeg ikke fikk bruke på grunn av at de kampene ikke hadde publikum. Så kunne jeg bare gå inn på det, og så kunne jeg velge om jeg ville ha pengene rett inn på konto for de kampene, eller om jeg ville donere de pengene til klubben sitt ungdomsarbeid. Og sånn, både til Hertha og Tyskland og hver, så var det en usedvanlig enkel digital ordning. Det var seriøst et tastetrykk. Mens Schalke valgte da en litt vanskeligere variant for at du skulle få på igjen resten av sesongkortet ditt.
Ja, og det handlet ikke om at det var teknisk vanskelig, det handlet om at man ikke bare kunne velge å få pengene tilbake hvis man ønsket det, av den ene eller annen grunn. Men man måtte grunngi, man måtte virkelig grunngi skriftlig hvorfor man ville ha tilbake pengene, hvorfor man ville det, og ikke bare hvorfor, men også altså hvilket spørsmål det var formulert også på en sånn utrolig frekk måte, sånn ja, retning.
Ja. de skrev nok sånn at det er vanskelige tider for alle, men vi i klubben, vi skjønner at dersom det er ekstra vanskelig for noen av dere, så kan dere få lov til å spørre om å få pengene tilbake, men da må dere ha en veldig god grunn, for dere må forstå at dette er vanskelig tid for oss i klubben også. Så da må du forklare skriftlig, du må søke om å ha det vondt nok for å få lov til å få tilbake noen skarve euro. Og det som er jo poenget, at Gelsenkirchen er jo en bydel med sosiale, eller en by med sosiale utfordringer. Ja, det er ikke Bayern eller Hamburg eller andre, eller München eller Hamburg eller andre rike byer. Altså det er ordentlig restene av det som er den gamle virkelige arbeiderklassen i Tyskland. Og så skal de da måtte sette seg ned på sine knær og søke klubben de har betalt penger til om å få sesongkortpengene tilbake.
Grei ut om din prekære og miserable situasjon, så skal vi vurdere å gi deg pengene du har rett på. Altså, det her, det er...
Den ble reagert kraftig på.
Ja, og så begynte det, altså, boblet og kokte det rundt det, og da det så vidt begynte å gi seg, temperaturen kom ned mot 90, kanskje ned mot 80 grader, da kom en ny ting nå, og det er at de sparker 24 bussjåfører, som er sjåfører for ungdomslagene. Og dette er jo også lavtlønnede personer som har vært i klubben i evigheter i mange tilfeller, og som sper på pensjon eller andre inntekter, og er nær knyttet til klubben og har vært en del av dette i evigheter, og tjener ikke mye penger, som sagt. Og da er det altså i denne milliardbedriften, eller hva det er, som Schalke 04 jo er, så sitter det da noen der som klarer å finne ut at det er en smart måte å spare penger på. Da sparer man noen euro, og da mener jeg bokstavlig talt noen euro på å fjerne disse og ansette en sånn firma.
De skulle sette ut oppgaven, så de sparker 24 måte pensjonister og deltidsansatte på lav lønn, som da kjører, det er spesielt junior, altså akademispillere som blir kjørt til og fra kamp og til og fra trening, blir kjørt rundt og hentet på en sånn bussrute. Og det du skal få sparken for at en eller annen blåruss i styret har satt og sett på den utgiftsposten, sånn, du, det der 500 euroene der, kanskje vi får det ned i 370 euro i stedet for, hvis vi leger det ut til Bus Corporation Incorporated, altså. For hva var det du hadde funnet ut? Du hadde sjekket disse 24 bussjåførene, da de tjente i måneden var sånn 5-6 tusen kroner.
Ja, mange av dem var på sånn, det som her kalles 450 euro kontrakter, for det er en sånn spesiell greie i Tyskland, hvis man som har en grense på 450 euro i måneden. Hvis du tjener under det, da er det vel skattefritt. Og så er det mye enklere sånn byråkratisk, og arbeidsgiver må ikke betale arbeidsgiveravgift. Og det er typisk studentjobb. Studenter med ekstrajobb, de tjener da, det er 450 euro de får maks, og så er det, må man forhandle da, hvor mange timer må man jobbe for det, og hva gjør man og sånn. Så mange av disse hadde sånne kontrakter.
Ja, så der tenkte jo da Schalke at det var en god idé i det sparken. Og dette har jo blitt reagert veldig kraftig på blant fansen, som har fått nok av ledelsens misslykka forsøk på å prøve å være arbeiderklasseklubb samtidig som de skal... bruker sånn stor saks på budsjettet. Så var det sånn samlet, jeg tror det er samleforening for de forskjellige fangrupperingene, så gikk ut og oppfordret.
Det er viktig å understreke der, og dette er da ikke en sånn liten gruppe med revolusjonære steile ultras. Dette er rett og slett en sammenslutning av hundrevis er det vel av supporterklubber tilknyttet Schalke.
Ja, og det har da gått ut og twittret og sagt at klubben Schalke bør droppe slagordet kompis og arbeiderklubb eller kompelund malocherklubb for at de beviselig ikke er det lenger. Og Dette må du forklare, for at, altså, jeg oversetter det til kompis og arbeiderklubb, kompilont. Hvordan uttaler du Malocher?
Malocher, ja. Malocher er arbeider på Rorslang. Rorslang.
Mm.
Lokal dialekt. Og det en sånn, og Malochen som verb også å jobbe. Så egentlig en Malocher bare en som jobber, men det ikke, jeg kan ikke, altså, man kan ikke si det om meg når jeg... Når jeg skal sette meg ned og jobbe, og da setter jeg meg på kontoret med en kaffe og setter meg ned med PC-en, det ikke å maloche.
Nei.
Det å jobbe, sånn, men det ikke å maloche. Hvis du en malocher, da bretter du opp ærmene, og så gjør du noe, så gjør du noe hardt, slitsomt, ekte arbeid, da.
Du kan ikke maloche med en kulepen. Nei, jeg skriver over.
Kan man ikke, nettopp.
For dette jo dette noe som Schalke har profilert seg via, altså dette slagord, kompelom,
ja, for det jo en del av, det en del av byen, det en del av tradisjonen og kulturen her, og det handler selvfølgelig om gruvedriften og senere industri, og ja, nå det liksom, det ikke så mye av det igjen, men det mye, men det en veldig viktig del av tradisjonen, og det også for klubben. Men nå mener jo fansen da, på grunn av alle disse tilfellene her, at nå dette har bare blitt et smykke for klubben.
Mm.
Dette kompelont malocher.
Ja.
Det ikke en del av identiteten lenger. De fjerner identiteten, og så det bare et smykke igjen, og det kan man ikke akseptere. For de skrev også i den der uttalesen de hadde, så skrev de blant annet «Fakt ist, Schalke tritt seine Identität gerade in die Tonne». Altså, faktum at Schalke kaster sin egen identitet i søppelbøtta.
Det sterke ord.
Det sterke ord.
Ja. Og vi så jo på... Vi var jo øyenvittne til denne dyrkingen av seg selv som en kompisont Malocher-klubb, da vi så Hertha bortemot Schalke i februar. Først så kjørte jo Ultrasan, altså hele, det Nordvest-kurve? Nordkurve, Nordvest er i Frankfurt selvfølgelig. Nordkurve kjørte jo den svære tifoen med liksom, portrettet av en gruvearbeider, så blir senket der av publikum, så det sånn, akkurat det som hodelykter så blir det stokket opp pyro som da flammer opp og som lyste opp. Det samtidig som de spiller den der Steiger-lied, den hymnen som jo en hyllest til gruvearbeideren, altså Steigeren. Så dette jo noe som både offisielt og uoffisielt blir dyrket som identitet, og som nå fansen skeptisk til at ledelsen fronter seg med på grunn av at de har gått så langt vekk fra det. Så veldig interessant utvikling i Schalke da, men det med, jeg var så vidt inne på i sted, jo at Schalke har jo veldig mange på skadelisten nå, men har måttet begynt å bruke en del unge spillere. Bostogan var en av de
som debuterte fra start.
Ja. Debuterte mot Leverkusen. Og er ikke dette en mulighet for Schalke til å, kan si, i hvert fall sånn, for syns skyld, prøve å gå tilbake til den identiteten som fansen vil ha? For det jo, de har et akademi som blant Tysklands stolteste og sterkeste. Kanskje de nå resten av sesongen, for de har jo sikret plass, kanskje de bare bruker masse unge spillere som de jo spilte ganske bra, eller veldig bra med, mot Leverkusen?
Jo, det tror jeg, for det er Knappen Schmiede er jo kjempekjente. De hadde 4 verdensmestre i 2014-troppen, for eksempel.
Ja, hvem var det? Var det Draxler, Özil?
Özil, Høvedes?
Nei, Neuer.
Og Neuer, selvfølgelig.
Ja, nei, hvem var den fjerde? Det var... Jo, Høvedes, ja. Høvedes, Draxler, Neuer og Mesut Özil var alle rett fra Knappen-Schmiede. Ja, og i tillegg er det en haug med andre storheter rundt om i Europa og Tyskland som kommer fra...
Ja, og så er det jo også, og det er også noe som fansen og folk der er veldig stolt over også.
Ja.
Så, ja, og det er også selvfølgelig en viktig del av identiteten at folk kan kjenne igjen spillerne på et vis. Som en av dem. Men det likevel, så jeg tror absolutt det et godt poeng. Jeg tror det kan det kan ta, altså det ikke så farlig om det ikke går bra sportslig, så lenge de har et sånt identifikasjonssterkt ungt lag derfra. Men det samtidig, men klubben kan ikke, for klubben ikke det nok.
Nei.
Bare ha et lag som fansen liker og identifiserer seg med, også hele klubben per se må også etterleve denne sosiale og tradisjonsrike klubben, ikke bare på banen.
Det kan være en plass å begynne da.
Det kan det være.
Men jeg får ta en quiz på deg da. I 2013-14 sesongen så spilte jo Schalke 16-delsfinaler i Champions League mot Real Madrid.
Ja.
8 av de 11 som startet kampen var fra Knappenschmid Akademiet.
Oh.
Tar du det?
Oi, oi, oi. Ja, Draxler.
Skal vi se her. Ja, Draxler, en.
Max Meyer.
Riktig, han som er i Crystal Palace nå.
Ja, nettopp. Matip.
Matip, ja. Joel Matip.
Ja.
Og så en som i Brann nå.
ja, Ralf Herman.
Ja.
ja.
Og så...
Ja, Høvedes, kanskje?
Høvedes, ja, der riktig. Tim Hoogland.
Ja, Tim Hoogland, ja, som senere spilte Bochum.
Saad Kolasinac. Og Kan Ayhan.
Og Kan Ayhan, ja. Nettopp.
Jeg ser litt om også at dette akademiet, altså fire verdensmester i 2014 og 8 spillere som startet 16-delsfinale i Champions League, det ser jo litt om at dette er ikke et akademi som lever på gammel storhet og gammelt rykte. Dette er jo et akademi som har levert de siste 10 årene.
Ja. Det er det. Men så står det her i programmet her, Asbjørn, så har du skrevet Asbjørn forteller om Schalke 05.
Ja, Schalke 05, ja.
ja.
Har ikke du hørt historien om Schalke 05?
Nei.
Oi, den er fin. Det er en fin avslutning for lille Schalke-praten her. Carmen Thomas, på midten av 70-tallet, så ble hun den første kvinnelige programlederen for Das Aktuelle Sportstudio, som var et... jeg vet ikke, det eksisterer vel kanskje... Eksisterer det fremdeles, Das Aktuelle Sportstudio?
Er det ikke forgjengeren til, eller forløperen til det som ble Sportshow, ja?
Jo. Som var et gigantisk TV-show på 70-tallet, revolusjonerte tysk fotballdekning. Det var egentlig et idrettsprogram, det var et sportsprogram. Etter hvert på 80-tallet fikk det jo blant annet masse Boris Becker-dekning og sånt.
Ja.
Men det var sånn opp til 10 millioner som så på det meste i Tyskland på 70-tallet. Alle satte da på lørdagskveld. Og det ble jo da veldig masse oppstyr da de fikk en kvinnelig programleder, Carmen Thomas, som var en drivende god intervjuer, og da med i dag vil jeg kalt det som et ordentlig, solid, noen som kan mediehåndverket sitt til fingerspissene. Men hun gjorde en feil. Og det var at hun skulle lese opp trekningen av den tyske køppen. Og så leste hun opp Schalke 05. Og da var det gjort. Da var det postboksene til leserbrevspaltene.
Hva bra, ikke av sosiale medier da.
Nei, men du hadde leserbrevspalter i tysk avise, og du hadde sånn innringingsmuligheter til TV-kanaler, og folk skulle ha seg frabett dette kvinnemennesket som klarte å se Schalke 05 på TV. Så det ble liksom rene for begynnelsen på slutt for hennes karriere som programleder for Aktuelle Sportsstudio. Men hun gikk jo da videre til en virkelig gloriøs journalistkarriere i tysk radio og TV. Hadde blant annet et veldig kjent reiseprogram i et par ti år. Hatt masse TV-program, og ble i 1990 så ble Carmen Thomas kåret til en av de 100 mektigste kvinnene i Tyskland. Av Forbes magazine, som hadde en sånn kåring. Men så er det liksom den fineste Carmen Thomas-historien som jeg har lest. gjort litt research på etter at hun dukket opp I en bok som jeg leste. Det da hun skulle intervjue den ekstremt trauste, mutte og stille ex-Bochum-treneren, Heinz Höher.
Ja.
Han var jo trener på, I Bochum på 17. Han var jo tidligere ving på Bayer Leverkusen, så ble han jo trener. Og var jo av den gamle trenerskolen som mente at det var å vise svakhet overfor spillerne og spørre dem om sånne ting som hvordan har du det? Trenger du noen instrukser? Bare å gi for masse instrukser til spilleren, da var svakhet. For da, de burde skjønne alt på de knappe få tingene han sa da. Så han var blant annet en sånn legendarisk episode om han da han kom, da han var senere trener I Nürnberg. Han var lenge trener i Olympiakos, tror jeg, i greske klubber, en ordentlig legende. Men I Nürnberg så kom han inn I garderoben, og så ser han på alt. Han var aldri sånn som sa, nå skal det være stille. Han bare gikk inn, og så stilte han seg I rommet, og så ventet han til rommet ble stille. For han forventet at det skulle bli stille når treneren kom inn.
Overlæreren,
ja. Så kom han inn, og så spør Heinz Höher, kan noen forklare meg forskjellen på en offensiv midtbanespiller og en spiss? Og så blir det helt stille. Og så det ingen som tør å si noe. Til slutt det en av de som sier sånn, nei, det noen forskjell egentlig? Og Heinz Höher, han svarer ikke, han har aldri tenkt å svare. Så han sier bare, nå skal vi ut på banen. Så spilleren fikk aldri svar på spørsmålet som Heinz Höher stilte. For han stilte bare spørsmålet for at de skulle tenke svaret inn I sitt eget hoved. Uansett, første TV-intervjuet han gjorde var med Carmen Thomas på det aktuelle sportsstudio. Og da var han litt sånn nervøs. Ikke nervøs, men han hadde ikke planer om å si noe. Så var han og kone hans, som da var gravid, Doris Høher, hun var med til å satt såg på. Og da kommenterte hva med Thomas, som ja, jeg sitter jo kone og de her, og gravid, og ja, hvordan går det for en vakker kone du har? Og, så litt sånn hyggelig 70-talls ting til Heinz Høher. Det synes han var så fint og trivelig da. For han var liksom vant, han var ikke vant til at folk var trivelige, for han var ikke noen trivelige type selv heller. Så det i bilen på veien hjem, så bestemte Heinz og Doris Høher seg at hvis barnet deres ble en jente, så skulle hun hette Carmen. Og hvis det ble en gutt, så skulle han hette Thomas.
Oh.
Og det endte med at det andre barnet, altså barn nummer to I Heinz og Doris Høher-familien, det Thomas Høher.
Åh. For en fin historie.
Ja, helt nydelig. Så Carmen Thomas, eller I hvert fall Heinz Høher, skal vi komme tilbake til. Han det veldig masse flotte historier om. Som også har skrevet seg inn I historiebøkene nå, vi må gratulere, jo Jasula.
Ja.
Selveste Jasula, som spiller på Paderborn, tysk-albaneren på Paderborn, som nå har rundet 17 gule kort I Bundesliga, og har da satt rekord med flest gullkort noensinne.
Alene nå.
Ja, alene. Nå deler han ikke den rekorden med noen.
Hvordan han først begynte å snuse på denne rekorden, så har han bare prikket inn gule kort I hver kamp. Da liksom ingen, det var no turning back.
Og så det jo sånn som alltid før da, han får ett gult kort per kamp. Det ikke noe, aldri I nærheten av rødt. Det var ett gult kort. Og det så fint. Så gratulerer til Jasula. Nå skal vi holde oss helt nederst på Bundesliga-tabellen, for vi skal til nedrykkstriden, og da har du, Runar, spilt inn et nytt moment til nedrykkstriden, et potensielt nytt moment.
Ja, for nå har vi snakket så lenge og tenkt så lenge på Düsseldorf og Bremen. Paderborn, selvfølgelig, som klart sist, men så har det vært snakk om så Bremen I krise, og kan de ta igjen Düsseldorf og Ove Røsler og sånn. Det har vært snakk om. Men nå, etter at Mainz tapte hjemme mot Augsburg I helgen, og Werder Bremen moste på Paderborn, så er det snudd opp ned, I hvert fall sånn jeg ser det nå. For nå er det plutselig blitt kjempedramatisk for Mainz, og nå tror jeg at både Düsseldorf og Bremen klarer seg, og at Mainz går ned.
Oi.
For nå er det bare 3 poeng fra Bremen til Mainz. Og nå i midtukerunden så møter Bremen, de akkurat ferdige nå i kveld, tappte 1-0 mot Bayern. Mens Mainz og Düsseldorf, de skal møte Leipzig og Dortmund, så man må regne med at de også taper. Og i helgen så det nemlig Mainz-Bremen. Og Bremen har nå plutselig fått en sånn boost, tenker jeg, de har slitt så forferdelig med å score mål. Og så skårte de 5 mål i Paderborn sist, og spilte veldig bra mot, klarte seg veldig fint mot Bayern i dag også. Så jeg tror de drar til Mainz og vinner i Mainz, og da de A-poeng. Fortuna Düsseldorf har hjemmekamp mot Augsburg, så den tror jeg også de vinner. Så jeg tror at vi går inn, kommer til å gå inn i siste runde neste helg, med alle de tre lagene A-poeng.
Oi.
Og da har Düsseldorf og Bremen, de har da Köln og Union Berlin, høyst overkommelige motstandere som da har klart seg, mens Mainz skal til Leverkusen, som jakter Champions League. Så nå tror jeg faktisk at det snur seg her på slutten, at det sånn det kommer til å ende.
Og Mainz ned i Zweite Bundesliga, ikke nødvendigvis et sånt lag sånt som Stuttgart og HSV, og eventuelt Werder Bremen hvis jeg skulle rykke ned, et sånt lag som skal ganske masse til for at de ikke rykker opp igjen. Mainz kan bli værende.
De kan bli værende i mange år, så for en som holder med en av røkla i andre Bundesliga, så det utvilsomt veldig interessant. Mm. Hvis det blir Paderborn og Mainz som kommer ned, og enten Hamburg eller Stuttgart går opp, så det en byttehandel som ganske interessant.
For Bochum, ja.
Ja, ja.
Mm. Du tenker at du begynner å snuse på opprykk til neste år, du nå?
Jeg ble helt ruset på denne koronatabellen.
Ja, for nå er
jeg... Så nå ser jeg bare oppover.
Det bare Bayern München som øver Bochum på
koronatabellen. Ja, altså, Bochum da klart best i andre liga, og for alle tyske lag det bare Bayern og Dortmund som har tatt flere poeng. Mm.
Må nevne i... For at alt skal være helt korrekt og riktig her, at disse aktuelle sportsstudioer, da går fremdeles da.
Ja, det gjør det.
Det ser ganske mye om hvor lite linjær TV vi ser på.
Ja. Ja.
For det har gått siden 24. august 1963. Hadde et lite opphold mellom 1999 og 2005, og da heter det bare sportsstudio. Mens nå det ruller det og går hver lørdag.
Yes.
Så kanskje det da vi skal begynne å gjøre på lørdagene, se på linjær TV igjen. Det vi skal gjøre nå at vi skal gratulere Håvard Nilsen og Greuther Fürth med den kanskje viktigste derbyseieren i Tyskland. For på lørdag så spilte Greuther Fürth mot Nürnberg, og da, Runa, det ikke en hva som helst fotballkamp i Tyskland.
Nei, det Tysklands eldste derby, regnes det som. Som oser tradisjon.
Frankendarby.
Frankendarby, ja. Skikkelig lokal, deilig lokal rivaleri. Og da, det klart, tomme tribuner og sånn litt annerledes enn de. Vi snakket om det i høst da det omvendte opphøret, men det helt vanvittig tid for. Nå var det ikke Nürnberg som kom til med, hadde dro en sånn Albrecht Dürer tresnitt fra 1300-tallet som tifo i bortesvingen der, og helt avsindige greier. Så det klart, på en tom Max Morlock-stadion hvor det skulle vært, hvor er den tar, 50 000, så blir det litt annerledes, men likevel, Lille Furt, og Håvard Nilsen, de vant og snappet med seg alle poengene.
For å understreke litt sånn hvor stort og hvor nært dette derbyet, så det er jo det eldste derbyet i Tyskland. Og grunnen til at disse lag, dette er jo to lag som mange tyske lag ser på seg selv som kanskje mye større enn hva de tabellen i dag viser. For dette er jo to virkelig gamle store lag. Etter at Første verdenskrig var ferdig, og den tyske toppfotballen satt i gang igjen, så var det Nürnberg og Greuther Fürth som dominerte tysk fotball gjennom hele 20-tallet. Seg imellom så delte de på 7 mesterskap på 20-tallet, pluss at Nürnberg hadde sannsynligvis vunnet ett til, hvis det ikke var sånn, det var ett år der det ikke ble kåret mester, for det var to uavgjorte finaler på rad. Nürnberg tog 5 mästerskap på 20-talet. Grøtter Fürth tog 2. Igen på slagmark och där så låg ju bland annat Hertha Berlin 4 gånger på rad, tappade ju 4 mästerskapsfinaler på 20-talet på rad. Men Nürnberg speciellt var ju så stora på 20-talet. Alltså de var 20-talet. De var det första Bayern München. Mm. Det som jag känner som Bayern München är första dynastiet i tysk fotboll och gick ju bara under kallenamnet Der Klubb.
Ja,
klubben.
Mm, det är det de kallas fortsatt. Mm. Men en skillnad idag är att Nürnberg är fortsatt Nürnberg är en stor och viktig by i Tyskland mm. och har fortsatt en svär fanbas. Men Fürth är en sån det är mer en ingenting både geografiskt och supportermässigt. Mm. Selv om klubbtradisjonen er veldig, veldig sterk.
Ja.
Dette har vært interessant å spørre Håvard Nilsen om, egentlig.
Ja, men jommen meg flaksa at jeg skal sette meg på toget klokka 6 i morgen til Fürth.
Ja.
For da skal jeg snakke med Håvard Nilsen. Vi har jo den her Patreon-siden vår, patreon.com, skråstrikt dritte halvpsite, hvor du kan abonnere og støtte litt, sånn at vi kan ja, både ta oss fri fra annen jobb, som jeg gjør i morgen, og kjøpe togbilletter for å dra til... Mm. Til Fürth. Skal jeg faktisk treffe Håvard Nilsen i morgen? Skal vi først spise lunsj, og så skal vi gjøre intervju? Skal jeg ha hel dag med Håvard Nilsen i Fürth? Og da, når jeg bestilte togbillettene, da skjønte jeg hvor nærme disse byene var. For jeg bestilte da fra Berlin, Hauptbahnhof, og så ser jeg da, så er det en sånn omsteigung, altså omsteigen, en, altså at jeg må bytte tog en gang. Og da var jeg i Nürnberg. Mm. Og så... Jeg vet du hvor langt, når jeg da hopper på toget igjen og skal ta det til Fürth, vet du hvor lang tid det tar?
Nei, jeg vet ikke. Bochum-Dortmund er 10 minutter. Så ja. kan det være så nærme?
Ja, så jeg gir deg 4 minutter.
ja.
Så du skjønner at dette er ordentlig rivalri, dette er ordentlig lokal derby. Men alt det der skal vi finne ut av når jeg snakker med Håvard Nilsen i morgen, da kommer jeg mot slutten av veko. Og gratulerer altså til Håvard Nilsen og Grøtter Fürth som slo Nürnberg i Franken derby. I dag, noe tidligere i kveld, så jeg de spille mot Heidenheim 0-0.
Mm.
Helt passe fotballkamp Håvard Nilsen hadde en sjanse som han kunne suttet og Heidenheim hadde jo en mega sjanse på overtid som hadde jo gjort deg satt deg i en veldig kul posisjon med tanke på eventuelt opprykk men da får vi ta i Heidenheim-spesialen som vi skal lage en eller annen gang vi skal gå videre, vi skal til
Skal vi nevne også det andre store derbyet som var i andre liga?
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig ja.
For det var også et Baden-derby mellom Karlsruhe og Stuttgart.
Ja.
Som Karlsruhe vant. Og det fikk veldig viktige poeng i nedrykksstriden. Men Stuttgart tappte da tilsvarende viktige poeng i opprykksstriden. Mm. Hamburg takket og bukket selvfølgelig for den hjelpen. Før de nå i kveld nettopp sendte en gavepakke i retur til Stuttgart gjennom å legge igjen 2 poeng hjemme mot Osnabrück. Og sånn holder de på hele tiden.
ja, og Nürnberg, nå var de vant til slutt. Nürnberg vant 6-0 mot Wiesbaden, var det?
Nürnberg vant 6-0 mot Wiesbaden. En utrolig viktig kamp, for hadde de tapt den, så hadde Nürnberg 2 kamper før slutt legget på direkte nedrykk. Fjorårets Bundesligist hadde legget på direkte nedrykk til tredje liga. Men nå ser det mye, mye lysere ut.
Mm. Og må da bare nevne at Karlsruhe slo da Stuttgart 2-1 til slutt i det heseblesende derbyet. Men da skal vi videre til en voksen mann som gråter for han så lykkelig. For noen har forlanget kontrakten hans. Vi skal selvfølgelig til Christian Streich, som akkurat nå nettopp feirer kontraktsforlengelse med å slå Hertha Berlin 2-1, og sende Freiburg i en veldig fin posisjon med tanke på eventuelt Europa League, som du får på 7. plass i Bundesliga i år.
Ja, akkurat nå så er de faktisk, når ikke alle kampene er spilt, da, fordi det kamper i morgen også, så ligger Freiburg på Europa Cup-plass med negativ målforskjell.
Ja, det er interessant.
Det er stert. Men det var veldig fin den pressekonferansen da Streich fortalte at han hadde forlenget med Freiburg. Mm. Så du den?
Ja, jeg så bare noen klipp fra han. Ja.
Ja, det var så fint, fordi først så satt han der, og så ventet jeg på at han skulle si noe, men han sa ingenting, og da tenkte jeg, nå det et eller annet. Det et eller annet, det noe teknisk eller et eller annet. Han bare venter på et signal, og at ja, nå kan du, nå vi klare, nå går filmen, nå mikrofonen på, nå kan du begynne, nå kan du si det du skal si. Men han, grunnen til at han ikke sa noe med en gang, var at han ikke klarte, for han hadde gråten i halsen. Det var veldig fint, så klarte han da til slutt å si noe, så viste han sin veldig tydelige og synlige og hørbare takknemlighet for å få lov til å være trener for Sportklubb Freiburg enda en stund. Han håpet at de ville fortsette å ta noen seire her og der, sånn at han fortsatt kunne ha den jobben
et par
år til.
Tenk hvis Freiburg skal i Europa League, altså, det sånn... Vi må jo være ærlig innrømme at vi ser jo helt klart Freiburg i Europa League foran Wolfsburg og Hoffenheim.
Definitivt.
Ja. Tror du publikum, altså fansen til Freiburg, hvis de får lov å gå på kamp igjen til høsten, kunne bete godt fra seg i Europa? Litt, ikke noe sånn på Eintracht Frankfurt-nivå, men jeg tror de hadde blitt lagt merke til.
Ja, litt sånn, kanskje litt sånn tysk roligans-aktig.
Ja, kommer de med Råthausen sin og noen sanger om Nils Petersen, eller knapt nok da. Nei, det hadde vært veldig...
For de kvalifiserte seg til Europa for ikke mange år siden, noen få år siden. Men da, det var jo en stor happening for dem, og de gledet seg voldsomt og skulle reise overalt og... Og så, men så snublet de kvalikken, mot, nå husker jeg ikke hvem jeg, men det var sånn virkelig en, det man på tysk kaller fel start. Så håper de får en ny sjanse til å ta noen turer.
Og så er jo den 2-1-seieren over Hertha nå, som var veldig bitter å se på, veldig unødvendig tap av Hertha Berlin. Den fører til at Hertha er ute av Europa League-kampen, og A-poeng med Union Berlin, som vant i kveld, og da betyr at Union Berlin er sikret plass i Bundesliga, som igjen betyr at det blir Hauptstadt Derby to ganger neste sesong, og la oss håpe og be om at vi får lov til å være publikum på i hvert fall ett av deg.
Asbjørn, det var jo Ibišević, og Ibišević skårte i kveld, så jeg.
Ja,
så det gjorde han. Men hva er egentlig veddemålsstatus nå? Hvor mange mål trenger du med innspurten fra han? For nå er han inne på laget igjen. Og,
ja, men jeg tror jeg ikke trenger en del til. Han er inne på laget, han spiller jo fast nå, han spilte alt han. Men jeg tror jeg trenger 5 mål til på 2 kamper. For jeg tror han har 6, så jeg må opp i 11. Så han skal score 5 mål mot Gladbach og Leverkusen.
Ja.
Så jeg har jo ikke sånn nødvendigvis veldig stor tro på at det skal skje, men i beste fall da, så, eller i verste fall for meg, så får jo Eivind seg en klokke da.
Ja.
Så er jo hyggelig for han da.
Han trenger en klokke, tror jeg.
Ja, det tror jeg. Det blir ikke en Fjong Rolex, sånn som Kalo kjøpte til Doda, men en Casio skal vi ordne. Noen andre som kanskje har råd til en Casio for å feire, det er våre venner i Regionalliga Syd, Türkgücü München.
Regionalliga Bayern.
Regionalliga Bayern, ja.
De har sin egen.
Ja. For det rykker opp. Fortell om status fra Regionalliga.
Ja, status der. Det er 2 stykker som ikke var avgjort forrige gang vi snakket om det, altså forrige uke. Og den ene var da Bayern, hvor Türkgücü München ledet ganske klart, men nå er det også klart at der er sesongen over, og Türkgücü er kåret som mestre, og de rykker dermed opp. Og det er morsomt det, men enda morsommere er det helt fantastiske lyttebrevet derfra, som vi fikk servert i episode nummer 47. Og det, alle som ikke har hørt det, bør virkelig høre på det. For det var virkelig stort.
Ja, det var en av de virkelig flotteste rapportene man har fått fra lyttere som drar på ordentlig breddetur, og som ble jo tatt imot som gamle fans av Turkutsju München. Definitivt en opplæring i hvordan koser seg på breddetur, det lytterbrevet som episode nummer 47. Også i Regionalliga Vest, så har du også kjent noe.
Ja, for der det også mye frem og tilbake, men nå ser det ut til, siste derfra at det ser ut til at Fjell som leder får tredjeliga-lisensen de har slitt med å få. For nå har de fått stadion, det er stadionspørsmålet har vært vanskelig der, men nå får de sannsynligvis en leieavtale, trolig hos Paderborn, som gjør at de får lisensen i havn, og dermed blir de vinnerne i avdelingen, sannsynligvis, og kan dermed spille kvalik. De rykker ikke opp direkte derfra i år, så de spiller da kvalik mot Lokomotiv Leipzig.
Ja, og Ferl, hva type klubb er det?
Det er en sånn litt kjedelig, nyrik landsbyklubb fra Regionalliga Vest her, som har så mange morsommere klubber enn det, synes jeg. Så,
ja.
Ingen stor seier for dritte liga å få Ferl.
Nei, jeg fant et par artige detaljer om det. Ja. Det gjør en jo alltid om tyske klubber, hvis jeg graver litt, enten i nyrike eller gamle historiske klubber. De var involvert i en veldig omfattende sånn kampfiksingsskandal i 2009, sammen med ganske mange andre klubber, men det skal visst nok ha vært masse urent mel i posen her. Og så er det barndomsklubben, eller i hvert fall juniorklubben til Arne Friedrich, som senere ble jo tysk landslagsspiller og selvfølgelig også kaptein på Hertha Berlin. Så noe har de i hvert fall på Wikipedia-artikkelen sin. Noen som har en veldig lang Wikipedia-artikkel, og som nå bare blir enda lengre, og kanskje litt mørkere, blåere, tristere, det er FC Kaiserslautern, som har meldt seg konkurs. Og da slo jo ned på en måte som er bomba på fotball-Twitter. Storklubben Kaiserslautern, som vant Bundesliga to ganger på 90-tallet, har slått seg konkurs. Men det er ikke så dramatisk, Runa?
Nei, heldigvis er ikke det så dramatisk som det høres ut som, fordi overskriften er jo den er jo sjokkartet, Kaiserslautern konkurs, liksom. Men det er en slags kontrollert konkurs. Fordi Kaiserslautern har hatt dårlig økonomi, veldig dårlig økonomi, med høy gjeld, og de eier ikke stadion, det er kommunen sin, og så videre og så videre. Så har de hatt problemer lenge, og nå med koronakrisen og bortfall av publikumsinntekter, de har jo veldig mange tilskuere, også i tredje liga, så ble det enda større krise. Men det de egentlig gjør nå, er å benytte seg av noen særregler fra forbundet på grunn av korona. Fordi forbundet har lagd, det var jo masse fokus på disse planene om før de begynte å spille, hvordan var alle disse detaljreglene for hvordan kampene skulle gjennomføres og sånn. Men det ble også lagd noen andre regler, på et annet nivå, som blant annet handlet om lisens og sånne ting. Det skulle bli lettere å få lisens for neste år. Man må ikke ha, for eksempel, altså man må ikke være avhengig av å ha masse sparepenger som man pumper inn for å...
Det er sånn som man må ha i en vanlig sesong for lisens.
Ikke sant? Uforutsette inntektsbortfallene nå, og så videre. Så da har de lettet på en del sånne regler. Blant annet kan man melde seg konkurs, altså insolvens på tysk, juridisk er det ikke det samme som en konkurs, det er en konkursform som ikke er, som man kaller en halvkonkurs, eller på folkelig. Og det gir normalt poengtrekk, i hvert fall. En saftig poengtrekk for neste sesong. Men det slipper de helt unna.
Og da visste de om når de gikk og meldte seg konkurs.
De om. Ja. Det vet de om, så det blir ikke, de får ikke poengtrekk. Spillerkontraktene gjelder fortsatt, og så videre. Mm. Så det de skal gjøre er å drive gjeldssanering. For at det er interesserte investorer og folk som vil hjelpe til.
Mm.
Der. Men de vil ikke inn og bare overta en gjeld på, var det 24 millioner euro, eller noe sånt. Så det de håper nå er at kreditorene ettergir nok gjeld til at disse potensielle medieinvestorene kan komme på banen og være med. Da.
Ja, nemlig. Mm.
Konkursen, den egentlige virkelige konkursen, kan avverges da.
Ja.
Og at de kan bygge et nytt, liksom, bygge seg litt opp.
De på en måte kjøper seg uten at de betaler noe, så kjøper de seg litt tid.
På en måte, ja.
Ja.
Mm. Det de håper å få til nå er rett og slett bare å rydde opp i økonomien. At det er en skikkelig, en rydder seg av en vårrengjøring, men så er det jo, så det høres jo egentlig ganske fint ut, og blant annet han Christian Dustland, Kasse Slautern, supporteren vi kjenner, som ikke er spesielt naiv. Han er også egentlig ganske optimistisk og tenker at dette skal det sannsynligvis komme noe godt ut av, men Kasse Slautern er jo en kaosklubb, det vet vi også, så jeg frykter at denne oppryddingen de nå foretar, at det blir litt sånn som når Elin på 4 år her i huset skal rydde opp på lekerommet. For det er da litt sånn, når hun melder ferdig og ryddet, så åpner man døra, og så ser man, ja, på teppet der er det tomt. Og det. Så ved første øyekast så ser det jo dette bra ut, men med en gang man åpner skuffer og skap, og sånn, så er det jo egentlig et foreldreøye med en gang se at her er det jo mye verre enn noensinne før, egentlig.
Ja, ja.
Og litt sånn er det. Jeg frykter at Kaiser Slateren rydder opp også, men vi får se.
Men hvordan går det med han? De har jo en styreformann som ofte måtte tømme sjelen sin, eller se hva han mener om tilstand i Kaiser Slateren via dikt, som han skriver.
Ja, han doktor, professor, et eller annet, advokaten som er i styret der, han twitterer ofte om ting som handler om Kaiser Slateren, og det gjør han da i dikt, på rim.
Ja.
På rim. Og han vil også forklare ståa nå, hvordan hva det egentlig innebærer, at det er kanskje ikke så dumt, en sånn insolvensløsning. Den har jeg her.
Du har dikt. Et dikt om de teknikalitetene ved en insolvens i tysk konkursrett.
Ja, forklart for vanlige fans. Als jurist kann ich euch sagen, Insolvenz kann man ertragen. Insolvenz ist auch nichts Schlechtes. Am Ende bringt sie oft Gerechtes. Denn die das Gesetz gemacht, haben lange nachgedacht. Die Schwachen schützt sie vor dem Tod, die Starken geben ohne Not den Schuldnern einen Neubeginn. So macht das Insolvenzrecht Sinn. Erst geht man durch das Tal der Tränen, das muss ich sicher nicht erwähnen. Und dann mit frisch gestählter Kraft und einer Investorenschaft fängt man neu an und müht sich recht, dass man sich nicht noch einmal schwächt. So wird am Ende, so der Plan, das Gut, was einmal schlecht begann. Så det er situasjonen.
Ja, så det er rett og slett da han sier det. Han forklarer liksom hvor fint det er med insolvens, da, for at det konkurslovene beskytter de svake og sånt, ja. Okay, nei,
så får vi se om de klarer seg mot fel neste år.
Ja.
Og turkutsju.
Oi. Da skal vi runde av med Nachspielzeit her i denne sendingen, som har jo da blitt litt amputert. Amputert i den forstand at Eivind ikke har vært med, for han var med på samme sending tidligere i dag. Vi har spilt han inn på nytt igjen, mer eller mindre. Ganske likt minus Eivind. Men da må vi jo se på kamper som skal være til helga. Altså nå er det fremdeles som kamper i morgen, altså onsdag. Så det har vært en del i dag, som står jo litt sånn midt i det nå. Det sånn uvant med sånn engelsk uke og midtukekamper i tysk fotball, men la oss begynne da med de, ja, den viktigste kampen på lørdag i Bundesliga.
Ja, altså for denne uka er jo det er jo to runder i ett jafs nå, og når denne uka omme, så gjenstår bare en runde. Mm. Så nå stuper vi inn i avgjørelsen her, overalt. Og nå til helgen, da jo da nest siste runde, og derfor spilles alle kamper på likt. På lørdag det Bundesliga, 3:30.
Mm.
Og da sånn, den avgjørende kampen der, jo Mainz Werder Bremen.
Ja.
Den blir fryktelig heit.
Men kan da Werder Bremen seile forbi
Mainz? Nei, de kan komme da A-poeng.
Ja. Og så det en kamp igjen etterpå, ja.
Nettopp.
Oi. For at da de på 32. Ja, det kommer litt an på hvordan det går med Mainz nå. Da,
ja, så lenge de ikke slår, var det de som skulle møte Dortmund, eller de som skulle møte Leipzig? I hvert fall har de en vanskelig kamp i morgen.
Ja. Så Mainz Werder Bremen på lørdag 3:30. Og så på søndag 3:30, så det en annen god bit.
Da det Heidenheim Hamburg.
Ja.
Og ja, sånn situasjonen nå, så Hamburg 2 poeng foran Heidenheim. Men i neste siste runde skal de til Heidenheim. Og hvis Heidenheim vinner den, så går de forbi Hamburg.
Ja.
Og hvis Stuttgart gjør jobben sin, så Hamburg nummer 4 og ikke engang på kvalik før siste runde. Og hvis Heidenheim rykker opp, så vi har snakket, det ikke så lenge siden vi snakket litt om Heidenheim, da vil jo ikke Christian Streich lenger være den lengst sittende treneren i Bundesliga.
Det for det Frank Schmidt.
Da blir det Frank Schmidt. Ja. Heidenheim korifeen.
Men Heidenheim i Bundesliga, da ville jo vært
skjønt det.
Sensasjonelt.
Ja.
Jøsse navn. Ja, men vi kan jo fremdeles da få Heidenheim og Bielefeld på direkte oppbruk og Hamburg Sportsverein mot Werder Bremen i relegasjonsspil, kvalifikasjonen til kvalikkamp, så det er masse fint. Også hvis vi ser litt nedover, det dritteliga, 3. divisjon.
Ja, der kan vi egentlig gjøre det så enkelt som å si at der alle kamper betyr alt, for der er jo nesten alle involvert i oppryks- eller nedryks- en strid, og så det et par kamper til, et par runder til igjen der, for de begynte litt senere, så der det også...
Ja, for de har vel...
De spiller
ja, og så det jo, 36 kamper. Ja, og så er det jo 20 lag i ligaen, så de spiller 38 kamper, så de fleste her alle har jo 5 eller 6 kamper igjen.
Ja, det bare en ting å være oppmerksom på der, når man sitter og ser på den tabellen, og hvis man har noen preferanser eller sånn med opprykk og nedrykk, så bare husk at Bayern sitt andre lag, som nå ligger veldig, veldig høyt, de kan ikke rykke opp. Så de bare å se bort fra.
Ja, nemlig. Så det betyr at hvis Hansa Rostock vinner i morgen og onsdag, så de oppe sammen med Würzburg på kvalifikasjonsplassen. Og da kan vi kan jo her få Hansa Rostock, gammelt østtysk lag, som vel har også vært i Bundesliga, etter muren falt.
Ja.
Men kan få kvalifiseringskamp mellom deg og Dynamo Dresden.
Ja.
Et annet ganske hissig østtysk lag.
Da tror jeg det bra at det ikke publikum.
Ja, for da hadde det kokt over, altså. Oi, men det er interessant dette med disse østtyske lagene, for nå hvis Dynamo Dresden forsvinner ut, og Rostock ikke rykker opp. Hvor mange østtyske lag er det i Zweite Bundesliga da? Gamle østtyske lag?
Da det bare Erzgebirge Aue igjen. Og det litt trist. I forrige sesong var det 4 stykker.
Ja, for det, så rykker Union opp, ja. Og så Magdeburg gikk, ned, ja.
Nettopp. Mm.
Så det vil si at verste fall så kan vi få første og andre Bundesliga til neste år med 2 lag fra Østtyskland.
Ja, hvilket det du ikke regner med?
Nei, altså Union og...
Ja.
Altså Union og Aue.
Mm. Altså, RB Leipzig...
Nei, men de er jo ikke fra gamle Østtyskland.
Nei, du tenker... Ja, nettopp ja. Som... Ja.
Som måtte ha røtte, altså...
Ja, nettopp. Ja.
Og Leipzig jo... Altså, det interessante er da, tenk litt, skal bruke litt av sommerens studietid på å lese enda djupere nede, for det utrolig interessant med disse, hva som skjedde med de østtyske lagene som fikk muligheten til å... Altså, det storlagene fra Østtyskland, men også, tradisjonelt sett, så har jo østtyske lag ikke nødvendigvis gjort det så godt i de tyske mesterskapene. Altså, før Østtyskland ble en stat, så hadde jo bare... Mm. Altså, da Dresdner SC, som vel en annen klubb enn du nå med Dresden, ikke sånn? I hvert fall Dresdner SC vant Gauliga i 43 og 44, og før da så var det VfB Leipzig vant, ble tysk mester i 1903-06 og 1913.
Ja.
Så det de eneste tilfellene av da, lag fra østområdene, som har blitt tysk mester. Så det ikke sånn at det var det var ikke sånn at dannelsen av Østtyskland raserte en hel fotball Nei. Nasjon. Så, men dette skal vi grave litt. Vi har fått en del, eller kjenner vi har fått ganske mange lytterspørsmål om folk som har lyst til å høre mer om gamle østtysk lag.
Og da, det har vi jo lyst til å snakke mer om også.
Ja, det er veldig interessant. Alle navneskiftene og, og tilhørighetene til fabrikker og fagforeninger. Og,
ja, der er det.
Og disse her lagene som bare er oppkalt etter tobaksfabrikker, tabakk.
Ja, når vi en vakker dag virkelig får kommet oss på scenen, som vi hadde tenkt til i april, så må vi få hatt noe rundt det der i hvert fall.
Ja, da blir det svartepumpe spesial, altså.
Ja, men du, toget ditt skal snart gå der, skal det ikke?
Ja, nå er klokka 23.43, og mitt tog det går 06.01. Ja. Så det vil si at det går først her fra Charlottenburger Bahnhof, altså min lokale S-banestasjon, 15.32, tror jeg. Så det er ikke så lenge til. Så,
5.32, ja.
Ja, 05.32 skal hette S-banen bort til Hauptbahnhof. Så ja da, så det er bare å avslutte denne episoden av Dritte Halbseit, få seg litt søvn og dra til Fyrt for å intervjue Håvard Nilsen, som jeg gleder meg veldig masse til. Takk for nå da, så satser jeg på at hvis dere hører dette der ute, så betyr det at opptaket har gått i orden.
Ja.
Enkelt og greit. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Ich will nicht kommen! Wer hat den Moment?
Dritte Halbzeit.
Moderne Medier.